Futbola klubs Jelgava apvieno vairākus simtus jelgavnieku, sākot no pašiem mazākajiem līdz virslīgas komandai. Līdz pat pērnējiem rudenīm tā centrālā treniņu vieta bija Zemgales olimpiskais centrs. Klubs Jelgava tam bija viens no enkuru nomniekiem, mazinot domes tēriņus centra uzturēšanai. Taču tad klubs atklāja savu treniņu bāzi, lepojoties ar vienīgo tāda veida sporta infrastruktūras objektu, ko kāds klubs pēdējo 20 gadu laikā ir uzcēls par savu naudu. Futbolisti lielā mērā aizgāja no starptautiskajām prasībām neatbilstošā pašvaldības stadiona. Stāst kluba Jelgava valdes loceklis Aigars Rublis.
Un akartējām sporta skolu, kurā šobrīd trenējās vairāk kā 400 bērni. Mēs sapratām, ka blakus esošais zemes gabals, blakus izbūvētajai sporta bāzei būtu noderīgs tam, lai mēs varētu šo darbību vēl papukšināt. Ja, gan arī sakārtojot to zemes pleķi, nepārtraukt ir aizaudis.
Tāpēc jau pērnā gada maijā klubs vērsās pie Jelgavas domes priekšsēdētāja zaļzemnieka Andra Rāviņa ar lūgumu biedrībai iznomāt pašvaldībai piedrošo zemi pāris hektārus Kārklielā. Biedrība tur grib izveidot futbola treniņu laukumus, bērnu rotaļu laukumu, vietu ārtrenažieriem un sporta halli. Pēc pusgada domes vadība atbildējusi, ka tā vēlas noskaidrot Latvijas futbola federācijas domas. Federācija paudus atbalstu. Arī vairāk nekā 300 iedzīvotāji parakstījuši lūgumu piešķirt zemi.
Bet nu vēl līdz šim brīdim nav nekādas reakcijas no priekšsēdētāja, jo pagājis jau pietiekam ilgs laiks. Drīz jau būs gads apkārt, kā nevar pieņemt lēmumu, tad vai dot iespēju futbola klubam tālāk piesaistīt līdzekļus un investēt šī zemes gabala attīstībai, vai tomēr nē.
Domes vadība atbildi, vai zemi iznomās, sniegt vilcinās. Arī Latvijas Radio Rāviņš īsti negribēja atklāt, ko domā par futbolistu vēlmēm un kad varētu sekot kāda domes nostāja.
Tāpēc nesaskaņas.
Viņi raksta, ka atkārtoti jau vēršas pie Rāviņa saistībā ar nomas zemi.
Kāpēc ir tik liela interese? Mēs pie tā strādājam.
Varētu būt arī kāds risinājums šajā lietā?
Gan jau būs.
Kad?
Tad, kad būs. Strādājam pie jautājuma.
Rāviņa rezervētajai vai pat izvairīgajai attieksmei iemesli varētu būt ne tikai faktā, ka futbola klubs Jelgava pametis pašvaldības olimpisko centru. Kluba valdes loceklis ir Rāviņa politiskais opozicionārs. Aigars Rublis no vienotības bija ilggadēja mēra labā roka, bet no vicemēra krēsla tika izsēdināts pēc pagājušajām pašvaldību vēlēšanām, jo vienotība Jelgavā saņēma mazu vēlētāju atbalstu. Savukārt futbola kluba prezidents ir vietējās ceļu būves igatavi īpašnieks Māris Peilāns, kam pēdējos gados sanāk daudz strīdēties par domes daudzmiljonu iepirkumiem. Rublis negrib komentēt, vai futbols cieši politikas dēļ.
Es negribētu šobrīd minēt. Jā. Es negribētu minēt. Lai konkrēta priekšsēdētājs, kuram ir iespēja šo jautājumu tālāk virzīt, jā, lai tad viņš arī atbild, kas viņam ir par iemesliem, kāpēc viņš neatbalsta sportu un jaunu sporta infrastruktūras izbūvi, kas vēl jau vairāk neprasa no pilsētas budžeta papildus investīcijas.
Viņš gan apsver, ka jautājumu izskatīšanu kā deputāts varētu virzīt domē, tomēr bez mēra atbalsta idejai pozīcijas vairākums tāpat domu noraidīs. Savukārt Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs Jelgavas lietu komentēt atturējās, neslēpjot, ka nevēlas iesaistīties politiskās nesaskaņās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.